Bi abin keng to molan po ya gani juar ke ngambe kali keng studio ya fala bali ku juar po dinal gima juar to ba mar balo on po ni batar je mi ya ne pam ko ba tor ba mo aga ti diem ya ma me lan ti vete pemba li ya po to ba gar bo bo ti la so to ko ne ke pam ban vete pemba diem en chuo mama na ti en ta ya ti ar ke ko ne ti to ba ko bo anya ti jong ba fri to to po pak li ti ba am ban le no lo to bando la fi akante ba ban ban bulu gban niam mama radio chenka mayula yeni yingam mani kaltun kwal bolini misuzan woben ye micro kan
de mali suaw
be bata ne trois pi mu ya bon voiture ban kone gawo do ke yib vdp mba region be bindu mo adiam biula wo ba sen region ni nub ko bi le lempi lienub na fridiani kel dentie banda dan kilibul ya dan jurka la diam po pigin ki yen malo lante novembre malo o dana na dal amma la dan ke ler mbalen bango den so na dana lig media mo po kel ba ngani pigin kil malo lante tin ya malon yen nini o pigin dana ni dal abdulai wa taran lingi la bar bo bujila so dogoni timman kyongo
Bobo gouvernora Blunya Kiambukani Bnu Pamse Kyalga. Yokul Mwadia no miabutli, liyapo big banyan nun ni kwanutan nun. Kalban gyalg, liji sien ler bomb liye yo, knil kango fridian yalentye vede pembupo. Tiyele danjur kale yabum bwadiampo. Yabun ka gambu miabutla wan kabande mwa nubkobi lwobe ni, kla chwal punt. Amandin ilin tugu yulban yabun ka dangakan.
Ya du tout ya de fonctionnaire.
Tipiane gwolkul. Mais ça l'ouvre tiba, bupfuba, bine pamba. Mais le bruit moyen de, même ben y a les qui d'altirent pour ne pas nous pimo. Ama mola bine bine tignyani, tu bois pour ne pas couper les. Tu t'amakel ba pendier. Moi mon écel l'air bon, lien siem tin siem diama. Ama le fruit que y a ben que tu as tomi d'ayo salonne.
Peut-être que les retards étaient encore en route.
Issouf Traoré balo bord laissé ba fino motoro. Oda diano yul molane. Oyer ko tu abatwo medium yinu.
Bon, je vois que l'insécurité est en train de développer.
Là, comme il y a un droit manqué, il y a un pourri qui bedenye ke boata vdp mentora jakwanda de ya ponten ken ki wa dia nyul lanwon ki wa ba to mi diem yinuwi
je réponds à l'appel de la nation
Justine Bado te kyor bi gafano ke kyor 3e kyor diel o pia bena pilier o yapo ke firmi yandwa mungu wa Burkina Faso ni kalwa kulun kwala mwalan le ya ponten ko twa dia no yuli ke ba twa vdp
ils sont en train de tuer les gens partout
beaucoup bi nubi ka ankuli le konen ngal bon chiela lanwon tem fi ko moti diampo tem te bat ya fi ser le kantu
ça peut pas avancer
konsan bationo dentien na pa pale ke gamu forum dun lentie binali o piapi lobun binata yo ke denger le bun tulun ko bi yampi nim binamu tobu revolution yonu o mon wak le no binanda mamun kuli o ba fri son latfond
je suis venu m'arouler parce que il est faux
nki wa ba diane yule kel malti et lare Mwa nwa banda nwa la binawan, ama banda nwa la tuwara. Kukwa ni gati diye mtie Burkina Faso nulkul tuwenle. Binu banda nwa la bina, kie kono wanji chwak. La atye yende, lukul yeli yulene. Ntama ke moko pia mba torma mbinu pamla amualen. Umu ya chua lukwa jaleni, binu pambaba kaba gerba mbindu. Anu kpela yenyele kanke ba apu mbinu pamle papali, kumoko gopia bamba afriti yenyal. Lanya ponten ke moko chua badia ni yuli, kena ntore kbini ya mungu chua ndiye min.
Que je suis venu pour aussi essayer d'éteindre le feu qui brûle mon pays.
Pierre Nkilo Dana Nadali, Yanubumbandian Biula, Obasin Région Gouvernora Kankualtie, Nubkobi Lubum Pilubum Nubmu, Kiabumbandian Biula, O Commissaria Kamokualtie, Pimun Nubia. Lawan Bukul Tamtie Nubkobi Lele, Mpilien Nubna. 2022 Bulinki Pigo Pilien Dana Nadali, Kiyaga Gala Kyarlendir VDP Mutfonli, l'anentie brigade de veille et de défense patriotique d'Enwank Bata VDP Mburkina Tungwango Kulpo, Kabuchal Batien de Pigan Troamu. L'anfi Ifa Bugodenyan Ukwanu Wana Kabapum Bichal Kulinya Gitien Nub Troapimu, Lamo Kabata Communum Beni, VDP Mba Pitan Troamu.
Kabba Bane Lukuli.
Na ya nulo nyando tuba juang leni kongkumo abil banku wari kebe tuwa kutonti jien mbompie meni. Biwe ya yentier lente kongkori na alibafri chwa nopo jalobu. Timbanchi ngoloto po Dr. Christine Meda wanyuwa mpia mbami ya alkulu ntufugula na tubakan.
Na alipio sambi nubinye ntaya mobili kebe fini lente kongkune mbi bontal kekwekere bituwa keba nyanti juangani.
Il n'est pas conseillé de mettre des cotons-tiges dans les oreilles.
Le nain ambe nubinya kpara betuba. Le ya mobili kbienta tu kunkundi funfumu bonjom po ya kwara nubinya dak kpara betuba ye. Kel maketa ya linjwa kul kaba kwana tublen kinyanti jorndi. Le ba free pole ya gwangumba ya sanumba kil tubli nyob kan kban ko hal tugunye. Le go ba free ban chuan pori otubnanka.
Soit de la peau du conduit, soit un traumatisme de la membrane tympanique.
Nanki ya tungli tublin lenku konkobu ba free chuan por le tublupo.
Comme on sait qu'il y a le risque de traumatisme qui est là.
Nantum bani ke ke le tfun le tublen le mbon le kulba free chuan poreni. Aloto la wontun bundu bunda tung le ba kul le tublen ni ba le nku ko tun tubgo. Lanwoni ba li ya tia da blik bu fun len tukunkun li nyona yeni bi ku konkobu bi ba bon tola le na nga bundu bin ya tan la ke ba nyan bu tuba njorandi. Kelma yimba tal ke tfun le tublen ke bua nya ya jorandi yeni le ba free turti jorandi yeni soran liga. Lamba mbino tu nansanu. Lamo batenke ya jwani ye lien kangonya. Ketenke le dano kago gwangama. Hal katada amar le tublu nguru mama. Le nganyim banke le nati ye telarka. Onu lungparo tublu nkoba nyan jwani. Inwaya le tublu nketuwa kletye le tublu jwani yeni. Le nanko tye ya lungu le tubli le mbon le bonkian lai. Le pia metorm hal bonkian lai le tublu po. Ya gwangama otu nansanu po yeni yen tartin tuwa ya alti jwani yeni. Le tublu guru. Ya nubia tuba nkifri itakla abon lbonkian la, la nubia nyabi pia atubiyama. Niti ya metama kiki ya tundi kparale tubli nyandi la jorani tiye kungangu tufuunli. Linga yokulu mbani kibanya nyandi ya lutubli nye nati jorani ka. Babi ya kpagari nyan la, liba takari nyali ya ba. Litubli chuona masinyene, liya takla abon le litubli guru mpo, li pia yonu kilguba perla lan takari nyan.
Grâce à un mécanisme d'auto-nettoyage qui les transporte vers l'extérieur par la peau du conduit.
Allô, docteur.
Na baba frebu ya nulom pia minyama. Bikal bitiye mpere yo, leno lotupo awa trawore yo antye ban ligman liye nikani kitu mborgo opital lo, temba mbandi pougun.
Les kéloïdes peuvent se soigner. D'abord, il y a le traitement médical, mais il y a aussi le traitement chirurgical.
Kéloïde bimniam batfobu. Le batfobu len loto dompo nyogo, bogo bafritiye mpere kubula. Babi ya tiempere, kalida no ya gotani bonal keyo, lembamba tono ya kwa mloto ldompo, won ya sore lekan. Lugo pia nyoganyim keba puria nlompia minyama, lanya warwa amuamu, halibangwen. Ya penkwana mba fribu minyam voli na awa. Lugo pia ya nyogu, klamotie ya lkeba taataba minyama nkani, lanya nyuru amuamu, halibangiri kyanyi. Loto ldompo ya kebetende ya nyogu ntabandiyen. Bientan le nyontwe yo, keten le dano minyam vumpu. Iba fri guni yula le minyama. Lamo, yuwa bapokal mkuli, wantye nani ya kengambi bu lisi nalen. Oya kwa kiswa kengwa yende sigi bimwa li liye sigi lisi nalen yeri pugra. Kal wanjal gi pun lo tol dompo, kepan le yabin pia mbam lukban liye nikani. Banjal gi buo landar tuopo ya sina ya umba tuwa niyama.
C'est mieux de consulter le dermatologue pour en fait éviter que ça n'évolue vers une cicatrice kéloïdienne.
Le axel ki dante ba jurt bol ke tfoni ande kulum be chengti ke miaw yambar mpat sala len lafia.
Sula sinde akando di taga sula sinde ayakunduluro sula sinde akando kyamjenga.